Když se zeptám, je dědičná rakovina štítné žlázy?
Jsou určité druhy rakoviny štítné žlázy, to je takzvaný medulární karcinom štítné žlázy, který je naštěstí méně častý, vyskytuje se z těch rakovin štítné žlázy v počtu asi 5-7%, o kterých víme, že vlastně asi u čtvrtiny těch pacientů v podstatě je familiární výskyt, to znamená, je to mutace retroto-onkogenu, který už umíme tedy stanovovat. To znamená, každý třeba nový diagnostikovaný pacient, který přijde z histologií, to znamená s diagnózou medulárního karcinomu štítné žlázy, je testován, to je běžný odběr krve ze žíly, a řekne se mu, jestli má predispozici, jestli je nositelem té zárodečné budové mutace, či nikoliv, protože v případě, je-li nositelem zárodečné budové mutace, tak se v tu ráno musí vyšetřit i pokrevní příbuzný, to znamená sourozenci, rodiče, děti.
Jak já na sobě zjistím, že mám rakovinu štítné žlázy? Jako zjistím to nějak, nebo se to odhalí náhodou? Nebo?
Většinou je to náhodný nález. Hmm. To znamená, vám můžu říct takový klasický scénář, jak vidíme, prostě, když odebíráme anamnézu. No. Šla jsem k praktickému lékaři na preventivní prohlídku, nabral mi krev, zjistil, že mám zvýšenou činnost štítné žlázy, že mám TSH nějaké číslo. No, to znamená, byla to jako určitá porucha funkce. Odeslal mě na endokrinologii, kde vlastně se udělalo sonografické vyšetření, tam se zjistilo na ultrazvuku, že tam je nějaká bulka v tom terénu té štítné žlázy, nějaký uzlík, který jsme schopni v současné době odpíchnout, to znamená, děláme takzvanou cílenou biopsii tenkou jehlovou, že se takovou tenkou jehličku píchne do toho uzlíku, udělá se stěr, odešle se to k patologovi, který cytologicky vyšetří toho pacienta a řekne vám vlastně, že tam jsou buď divné buňky, to znamená podezření na rakovinu, nebo jsou ty buňky úplně, ty jádra jsou úplně dobrá, anebo něco mezi tím. To znamená, pak tyto pacienty vlastně musíme dál buksedovat, anebo je indikujeme rovnou k chirurgickému
řešení. Buksedovat?
Sledujeme, jo. Že je pouze sledujeme. Jo.
Pak jsou nějaké další fáze, to jsme si v podstatě říkali, a jaké jsou formy léčby? A jaké jsou jejich výsledky?
No,
forma, jste říkal, že neumírá mnoho lidí, že naopak velmi málo, že ano, tuším 85%.
Procent přežijou úplně bez problému.
A jaké jsou nejčastější formy léčby?
Tak záleží určitě na tom histologickém typu. To znamená, pokud je ten histologický typ, jsou to buď papilární nebo folikulární karcinomy, které velmi dobře reagují naši léčbu, tak vlastně ta léčba naše je komplexní, která vyžaduje spolupráci několika odborností. Musí tam být na prvém místě tedy ten endokrinolog, který indikuje chirurgické léčbě, pak tam musí být kvalitní chirurg, který dokáže úplně odstranit, nebo téměř úplně odstranit oba dva laloky štítné žlázy. Tady jsme si neřekli, že štítná žláza má takový...
Odstranit.
Chirurgicky se odstraní, dělá se takzvaná totální tridektomie a potom v odstupu asi 2 měsíců následuje doléčení. Protože jsem vám říkal, že vlastně ta štítná žláza je bohatě prokrvená.
Jasně.
To znamená v těch zbytcích, který i ten sebelepší chirurg nám nechá, to jsou zbytečky třeba půl kubíku, tak tam můžou být nádorové buňky.
Ano.
A tyto nádorové buňky my potom spálíme tím radiodem a jak jsem říkal na začátku, že vlastně ta štítná žláza potřebuje vlastně jod jako stavební kámen, tak my ty pacienty vlastně před naší léčbou radiodem, my jim nenasazujeme hormony, my je necháme, aby ty zbytky štítné žlázy byly hladový po štítné žláze, takže vytváříme jakési rudimentární strumu, že ty zbytky pooperační, vlastně, které jsou třeba malinký, během měsíce jako můžou vyrůst a nasaje tam jako žížnivá houba do sebe ten radioaktivní, ten hodnej radioaktivní jod a tím se vlastně ty buňky spálí.
A co dělám potom bez štítný žlázy?
No, bez té štítný žlázy vlastně žít můžete. Aha. Ale nemůžete žít bez hormonu štítné žlázy. To znamená, pak následuje prostě substituce, to znamená, pacient musí doživotně užívat tabletky, což není problém, protože v podstatě jedna tableta denně ráno nalačno, na kterou si zvykne prostě jíst. To znamená, to ho naprosto saturuje a v podstatě pokryje veškeré ty potřeby toho organismu.
Štítná žláza je žlázou z vnitřní sekrecí, říkám-li to správně. Znamená to, že se rakovina z ní může teda šířit i do dalších orgánů?
Ano, je to tak. Prakticky naším úkolem i té léčby, tím radioaktivním jodem, je nejenom říci pacientovi, my jsme spálili všechny ty pooperační zbytky. ale ten radiojod se dokáže vychytat a my to provádíme potom na takové, na nukleární medicíně, na takovém děláme takové celotělové vyšetření, scintigrafické celotělový skén, kdy vlastně pokud najdeme nějakou akumulaci, a typicky můžeme metastazovat rakovina štítné žláze do plic nebo do kostí, nebo do spádových lymfatických uzlin na krku. To jsou tři taková typická místa, kam se může šířit. Ano. Tak tam, pokud jsou tyto metastázy, tak my to vidíme na té scintigrafii. A v podstatě, co vidíme, tím, že vlastně ten radiojod je i beta zářič, který vlastně je to smíšený beta gamma, který používáme jod 131, tak vlastně tím zářím gamma vidíme na scintilační gamma kameře, kde je to místo té akumulace a zároveň to místo, které akumuluje, je léčeno tím beta zářením, který má dolet částic řádově desetiny milimetru. Jo. To znamená, v podstatě je to cílená léčba. Nepadají vlasy, není to chemoterapie, těm lidem není špatně. Jo. Prostě chová se tato léčba těm pacientům šetrně. Velmi šetrně.
Říká profesor doktor Petr Vlček, kandidát věd, se kterým mluvím o štítné žláze a o tom, co nás na ní zlobí a čím ona zlobí nás. Chýlíme se pomalu k závěru našeho dnešního setkání, pane doktore, a mám tu poslední dvě otázky. Jsou i při té úspěšnosti té léčby, jsou ale takzvané vedlejší účinky nějaké těch forem léčby?
Ta léčba rakoviny štítné žlázy radioaktivním jodem vlastně probíhá už od 50. let minulého století, takže určité zkušenosti s tím máme. To znamená, při odpovídajícím postupu léčebném ty rizika se minimalizují. Jistě, může tam být, když byste dal vysokou dávku toho radioaktivního jodu, tak byste mohl udělat třeňový útlum.
Dobře, to je spíš chyba, ale v tom
no,
případě
to je chyba.
Ne?
No. Nebo větší výskyt leukémií vlastně nebyl nějakým způsobem zaznamenán oproti běžné populaci. To znamená, v těch vlastně rozumných dávkách se ty vedlejší účinky jako minimalizují. Nemůžou se úplně vyloučit, ale v podstatě nejsou zřejmé, které by prostě provázely vlastně následujícím způsobem nějakou další duplicitou nádorovou, která by byla způsobena lékařským ozářením radioaktivního jodem.
Jasně. Samotné jako takové tak ty automatické vedlejší účinky tedy nejsou jako při jiných léčbách jiných orgánů. Poslední otázka, pane doktore. Mohu si, řeknu to zase opět laicky velmi, mohu si rakovinu štítné žlázy způsobit svojí špatnou životosprávou, zní první otázka. A druhá navazující, znamená její léčba nebo odebrání pro mě nějakou zátěž v dramatické změně životosprávy? Tyto dvě otázky na závěr.
Ano, já se domnívám, že bohužel prostě nemůžeme jako jednoznačně si říci, jo, čím bychom to způsobili, jo. Tak jako víme, že u rakoviny plic určitě kouření tady dělá neplechu, tak u rakoviny štítné žlázy velmi, velmi obtížné na to říci, který by byl nějaký rizikový faktor. Jo, můžete chodit k zubaři,
ano.
A můžete se nechávat ozařovat zubním rentgenem.
Aha.
A v podstatě nemít chráněnou štítnou žlázu, tou krytkou takovou. Tak
jo,
pak
jo.
Ano, to znamená, to jsou takový ty vedlejší
zase
jako příznaky, ale
říkáme
spíš chyba, na to se už myslí.
Jasně.
Ale není nic, co by prostě nějakým způsobem jste mohl ovlivnit dietou nebo nějakou životosprávou, to asi ne.
A co mě čeká při léčení?
Při té léčbě v podstatě vás čeká jednak ta hypotyreóza, to znamená to, že vlastně jste bez těch hormonů v průběhu té léčby. Pak si musíme uvědomit tu věc, že vlastně ta štítná žláza, když ji máme, tak v podstatě umí v průběhu toho dne velmi dobře citlivě reagovat na různé takové ty výkyvy. Jo? To znamená, máte třeba sportovní aktivitu, to znamená, tam se prostě ta žláza víc produkuje, když funguje, když je, víc produkuje ke hormonu, aby ta periferie byla dobře zásobena, vlastně, abyste mohli lépe běhat, aby prostě bylo to lépe prokrvené a tak dále. To my tím, že když tu štítnou žlázu odeberem, tak to neumíme, protože dáváme prakticky jenom jednu tabletu ráno na lačno. Což je lepší než třeba večer, protože pak byste nespal. Takže tam je třeba, aby ten pacient se naučil prostě si vyhovět. To znamená, mám třeba v ordinaci špičkového sportovce, který říkal, ano, byl jsem schopen jet 50 km na kole v jednom zátahu, Na teď už to nejde.
Teď už ne.
No dobře, no tak jsem říkal, tak uděláš 30 kilometrů, pak si dáš 5 minut pauzu a pak pokračuješ 20, ano, a takhle už to jde. To znamená, tady chci jenom ukázat, že si každý si musí vyhovět a většina ty pacienti se s tím naučí jako velmi dobře pracovat a po roce, po dvou vůbec už to berou jako automaticky, že si vezmu ráno tabletku a jsou úplně fit.
Tak znějí nadějná slova profesora doktora Petra Vlčka, kandidáta věd, lékaře kliniky nukleární medicíny druhé fakultní nemocnice.
Druhé lékařské nemocnice. Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice v Motole.
Tak, s pomocí pana doktora jsme to dali dohromady, s pomocí pana doktora jsme vedli dnes pěkný a příjemný rozhovor, i když o nepříjemných věcech. Já se s vámi těším, pane doktore, zase na shledanou v jednom z příštích pořadů Zdravíčko doktore, a teď mějte se pěkně.
Vy taky.